Buzgău David din Arad citește studiul pastorului Dragomir Stancu din Deva.
Citim din Sfânta Evanghelie după Ioan, capitolul 1, cu versetul 4. În el era viața și viața era lumina oamenilor. Un alt cuvânt mare pe care îl întâlnim în prologul celei de-a patra Evanghelii ca un preludiu și pe care evanghelistul Ioan îl tratează de 21 de ori în carte, este lumina. A doua parte a versetului 4. În el era viața și viața era lumina oamenilor. Intitulată Hristos, lumina lumii, ne arată două lucruri, că viața Mântuitorului ne slujește ca lumina unui Dumnezeu adevărat și ca lumina unui om adevărat. Să luăm mai întâi faptul că viața Domnului Iisus ne slujește ca lumina unui Dumnezeu adevărat. Lumina fizică vine zilnic de la o depărtare de 150 de milioane de kilometri de la centrala energetică a Soarelui și astfel umple lumea de lumină, căldură și viață. Dacă Dumnezeu ne-ar trimite o notă de plată ca cei de la uzina electrică pentru lumina artificială, care dintre noi ar fi în stare să o plătească? Atunci, de ce cel puțin să nu-i mulțumim? Acum să vedem cu cât mai valoroasă este lumina pe care ne-a revărsat-o Dumnezeu prin singurul Său Fiu. Și întunericul fizic este greu, numai că cel spiritual este cu mult mai chinuitor. Nu există niciun pământean care este fără Hristos, ca viața lui să nu devină o negură a groazei și o noapte a deznădejdii, o negură din care el personal nu poate ieși și o noapte în care nu poate primi nicio rază de lumină de nicăieri. Pentru câți viața nu mai înseamnă nimic? Câți nu mai pot găsi nimic nici chiar în anii tinereții? La câți pierderi anumitor bunuri materiale sau al unui titlu nu le-a răpit toată pacea și liniștea? La câți pierderea sănătății nu le-a stins și ultima licărire de speranță? Și la câți apoi bătrânețea nu le-a întunecat orice nădejde? Numai că întunericul în care noi am ajuns și care ne amenință și în viitor este cu mult mai mare. Noi nici nu-l bănuim măcar. Nu suntem capabili să ne vedem nici chiar starea în care ne aflăm și cu atât mai puțin să cunoaștem întunericul care ne așteaptă. Numai atunci când venim la crucea lui Hristos și permitem luminii lui să ne pătrundă în suflet, reușim să ne vedem toate păcatele care fac ravagii în ființa noastră și ne pecetluiesc destinul pentru chinul veșnic din infern. Mântuitorul ne-a arătat că păcatul nu numai că l-a pervertit pe om și a întunecat mintea, dar l-a și împietrit ca să nu vină la el și la lumina lui, pentru a-și vedea păcatele în toată grozăvia și consecința lor. Cei care resping lumina lui Hristos și preferă să rămână în întuneric se aseamănă cu un om nechipzuit care își ascunde o boală aducătoare de moarte și refuză singurul mijloc de salvare. Pe asemenea oameni, ne spune Mântuitorul, nu-i așteaptă altceva decât judecata și osânda lui Dumnezeu. Evanghelistul Ioan l-a citat pe Domnul Iisus spunând, și judecata aceasta stă în faptul că odată lumina a venit în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Căci oricine face răul urăște lumina și nu vine la lumină ca să nu-i se descopere faptele. Ioan 3, 19 și 20. Fiul lui Dumnezeu, când a spus într-o zi mulțimii din curtea templului, lumina mai este puțină vreme în mijlocul vostru, umblați ca unii care aveți lumina, ca să nu vă cuprindă întunericul. Cine umblă în întuneric nu știe unde merge. Ioan 12, 35. Ne-a scos în evidență că omul neiluminat și necălăuzit de el se află în cel mai mare pericol și nu știe încotro merge și ce fel de pierzare veșnică îl așteaptă. Se spune despre un copilaș care a dormit odată într-o casă străină și cum stăpânul acelei case, crezând că o să-i fie frică să doarmă la întuneric, l-a întrebat, vrei să-ți lași lumina aprinsă peste noapte? Nu mulțumesc, i-a răspuns băiețașul. Eu știu că Dumnezeu mă păzește și că El vede și la întuneric. A vedea și la întunericul fizic este un lucru mare. Noi știm că nu numai Dumnezeu vede în întunericul fizic, ci și omul cu ajutorul razelor infraroșii. Dar a vedea în întunericul spiritual este cel mai mare lucru pe care numai cel atotvăzător îl poate face. Ochii sufletului nostru n-ar fi fost în stare să vadă niciodată în bezna întunericului spiritual, dacă viața Domnului Iisus, în calitate de Dumnezeu adevărat, nu ne-ar fi slujit ca lumină. Mântuitorul, când a zis, Eu sunt pâinea vieții, care s-a pogorât din cer, și trupul meu este cu adevărat o hrană, și sângele meu este cu adevărat o băutură. Ioan 6, 51 și 55 a făcut una dintre cele mai mari declarații, că El este cea mai minunată pâine pentru sufletul nostru. Limbajul pe care l-a folosit Domnul Iisus în discursul său din sinagoga din Capernaum atunci când a făcut aceste afirmații, îi derutează pe cititorii moderni. Ei cred că Fiul lui Dumnezeu a vorbit ascultătorilor săi, fie în lumina creștină în termenii ultimei cine, fie într-un literalism crud despre niște lucruri foarte ciudate, imposibile și chiar fantastice, că cine mănâncă trupul lui și cine bea sângele lui nu va muri niciodată. Evanghelistul Ioan l-a citat pe Domnul Iisus spunând, Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viața eternă. Ioan 6,54. După concepția evreiască, sângele reprezintă viața. Astfel, Domnul Iisus, când a zis că El este pâinea vieții, că trupul Lui este o adevărată hrană și că sângele Lui este o adevărată băutură, ne-a spus cu alte cuvinte, ca să ne hrănim sufletul cu viața sa umană pe care a trăit-o într-un trup de carne și oase asemenea nouă. În lumea antică a predominat ideea că Dumnezeu este transcendent, că El locuiește la o distanță infinit de mare și că pe El nu-L poate percepe niciun muritor cu mintea, ochii și urechile Lui. Cei mai mari filozofi ai Greciei, de asemenea, au gândit despre Dumnezeu în termenii transcendenței. Xenofanes a spus, Despre Dumnezeu nu putem afirma nimic sigur decât să presupunem. Platon a zis, Omul și Dumnezeu nu se pot întâlni niciodată. Celsius a declarat, Dumnezeu este mai presus de orice închipuire omenească. Glover a afirmat, Dumnezeu este departe, El nu poate fi atins de om. În cel mai bun caz, a zis Apuleius, oamenii pot atinge numai o părticică din lumina lui Dumnezeu ca întunericul fulgerul. Dar nu numai filozofii antici ne-au învățat că Dumnezeu este transcendent, ci și Domnul Iisus prin apostol. Evanghelistul Ioan a scris, nimeni nu l-a văzut vreodată pe Dumnezeu, Ioan 1,18 și 1 Ioan 4,12. Tot apostolul Ioan l-a citat pe Domnul Iisus în Evanghelie spunând iudeilor, Nu că cineva l-a văzut pe Tatăl în afară de acela care vine de la Dumnezeu, da, acela l-a văzut pe Tatăl. Ioan 6,46 Și Tatăl care m-a trimis a mărturisit El însuși despre mine. Voi nu i-ați auzit niciodată glasul și nu i-ați văzut deloc fața. Ioan 5,37 Apostolul Pavel de asemenea a scris, Singurul care are nemurirea, care locuiește într-o lumină de care nu poți să te apropii, pe care niciun om nu l-a văzut, nici nu-l poate vedea, și care are cinstea și puterea eternă. 1 Timotei 6,16 Hristos ne-a învățat că muritorul nu poate nici măcar să-L vadă sau să-L audă pe Dumnezeu și cu atât mai puțin să pătrundă în frumusețea și gloria naturii Lui infinite pentru a-L cunoaște și a crede în El. Acesta a fost motivul pentru care Mântuitorul, care face parte din ființa trinitară a lui Dumnezeu, a venit pe pământ ca să ne arate prin întruparea și viața Lui cine este și cum este Dumnezeu. Domnul Iisus era expozitorul și expresia vie a celui preaînalt. Acesta a fost motivul pentru care Mântuitorul a răspuns lui Filip, care i-a cerut în numele ucenicilor, ca să le arate pe Tatăl și că le va fi de ajuns. De atâta vreme sunt cu voi și nu m-ai cunoscut, Filipe? Cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl. Cum zici tu, dar arată-ne-l pe Tatăl? Ioan 14,9 Și aceasta a fost cauza pentru care apostolul Pavel l-a numit pe Domnul Iisus în Coloseni 1,15 chipul Dumnezeului celui nevăzut și în Evrei 1,3 oglindirea gloriei lui Dumnezeu și întipărirea ființei lui. Domnul Iisus, deși a luat natura umană, El era în același timp și Dumnezeu adevărat, reprezentându-L pe Cel Preaînalt, de aceea și El era obiectul credinței și dătătorul vieții veșnice, ca și Tatăl. El a zis, adevărat, adevărat vă spun că cine crede în mine are viața eternă. Ioan 6:47. Și adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele mele și crede în cel ce m-a trimis are viața eternă. Ioan 5:24. Am văzut în studiul trecut că cuvântul a crede înseamnă în Evanghelia după Ioan trei lucruri. Primul lucru este convingerea minții că noi trebuie să venim la Domnul Iisus și să ne uităm bine la El din tot ce a făcut, din tot ce a spus și din tot ce este consemnat în Sfintele Evanghelii, până când ne vom convinge că El este Dumnezeu. Al doilea lucru, a crede în Hristos înseamnă încredere de nezdruncinat, că tot ce a spus El este adevărat, fiindcă cuvântul Lui este cuvântul Lui Dumnezeu. Și al treilea lucru, a crede în Hristos înseamnă supunere și ascultare față de cuvântul Lui. Este un lucru enorm că viața Domnului Iisus nu era cu nimic mai puțin decât viața și lumina unui Dumnezeu transcendent și că noi suntem confruntați în Hristos cu Dumnezeul cel transcendent, că îl putem vedea, auzi și cunoaște cine este și cum este El. Și cu atât mai mult că cine crede în Mântuitorul și îl primește, acela crede și îl primește și pe cel ce l-a trimis și că în aceasta constă mântuirea și viața eternă. Și al doilea lucru pe care ne-l arată tot a doua parte din acest verset este că viața Domnului Iisus ne slujește și ca lumina unui om adevărat. Este un lucru infinit de valoros că Mântuitorul, în calitate de Dumnezeu adevărat, s-a făcut și om adevărat, că prin umanitatea Lui să ne slujească drept lumină. El a trecut înaintea ochilor noștri ca o adevărată lumină. Domnul Iisus ne-a arătat prin umanitatea Lui că viața umană este menită să treacă prin patru etape. Prima este etapa prezentă, când omul există ca trup și suflet. Când și Domnul Iisus a fost într-o asemenea etapă, El ne-a slujit ca lumină, spunându-ne, așa după cum am văzut mai înainte în acest studiu, că să mâncăm trupul Lui și să bem sângele Lui, pentru că trupul Lui este o adevărată hrană și sângele Lui este o adevărată băutură, ceea ce înseamnă, cu alte cuvinte, hrăniți-vă inima, mintea și sufletul cu umanitatea și viața mea trăită într-un trup ca al vostru. Când sunteți disperați în lupta vieții și vi se clatină picioarele sub povară, aduceți-vă aminte că și eu am fost într-un asemenea trup. Și dintr-o dată totul ni se luminează, deoarece carnea noastră a fost atinsă de Dumnezeu. Acesta este motivul pentru care noi trebuie să ne hrănim cu umanitatea Mântuitorului în orice situație ne-am afla, până când ne vom umple sufletul de lumină și speranță și ne-l vom întări și curăți. Domnul Iisus ne-a arătat prin viața Lui trăită că a doua etapă prin care trece omul este despărțirea sufletului de trup. Când am tratat studiul intitulat Data, destinatarul, scopul și tema cărții Apocalipsa, volumul 1, studiul 2, am văzut că ea a fost scrisă în anul 95. Și când am abordat studiul intitulat Autorul celei de-a patra Evanghelii, volumul 1, studiul 7, în lucrarea studii asupra Evanghelilor, ne-am informat că evanghelistul Ioan a scris Evanghelia în anul 98, cu 3 ani mai târziu după ce a scris Apocalipsa. Ioan teologul n-a putut să uite niciodată cum i s-a arătat Hristos cel glorificat pe insula Patmos, cum și-a pus mâna dreaptă pe el și i-a zis în capitolul 1 din Apocalipsa, nu te teme, eu sunt cel din tâi și cel de pe urmă, cel viu. Am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu țin cheile morții și ale locuinței morților. Apocalipsa 1, versetele 17 și 18. Teologii de renume, ca Hendrickson, Ladd, Lansky și mulți alții, ne spun că Domnul Iisus ne-a arătat cu ajutorul sintagmei locuința morților existența sufletului și după moarte, sau perioada separării sufletului de trup, care înseamnă unul și același lucru. Mântuitorul când a zis, am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor, eu țin cheile morții și ale locuinței morților. A spus lui Ioan teologul cu alte cuvinte, Ioane, tu ai fost singurul dintre ucenici care ai stat lângă crucea mea și știi cel mai bine cât de mult am suferit și în ce agonie am murit. Și acum mă vezi din nou, dar nu ca pe un om al suferinței, de aceea să nu vă temeți de moarte. Iar tot ce poate să facă este să vă despartă și vouă sufletul de trup pentru un timp oarecare, dar nu este în stare să vă distrugă sufletul și să vă despartă de mine. Numai eu țin cheile acestei enigme și vi le dezvălui și vouă. Cuvântul rai apare în Noul Testament de 3 ori. Odată când Domnul Iisus a zis tâlharului de pe cruce, adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Luca 23:43. A doua oară, atunci când Hristos cel glorificat a spus în Apocalipsa bisericii din Efes, celui ce va birui îi voi da să mănânce din pomul vieții care este în raiul lui Dumnezeu. Capitolul 2:7. Și a treia oară, când l-a menționat apostolul Pavel când a identificat cu acest cuvânt cerul. Apostolul Pavel a scris bisericii din Corint, cunosc un om în Hristos care acum 14 ani a fost răpit până în al treilea cer. Dacă a fost în trup, nu știu. Dacă a fost fără trup, nu știu. Dumnezeu știe. Și știu că omul acesta a fost răpit în rai. 2 Corinteni 12, versetele de la 2 la 4. Un alt loc care există pentru sufletul omului atunci când se desparte de trup este iadul, de care au parte cei necredincioși. Evanghelistul Luca a descris drama pe care i-a redat-o Mântuitorul cu privire la bogatul și Lazar. El l-a citat pe Domnul Iisus spunând, de când era el bogatul, în locuința morților în chinuri, 16:23. În cele mai multe versiuni și traducere ale Bibliei scrie iad, ca în versiunea internațională nouă, New International Version, versiunea autorizată a lui James King, Authorized King James Version, versiunea curentă, New Life Version, în Biblia rusească și altele. Aici nu este vorba despre chinul celor nemântuiți din iazul cu foc, care va avea loc după înviere și judecata de apoi, ci despre suferința acestora din iad, care începe din clipa morții. Bogatul a amintit de 5 frați pe care îi avea și care trăiau încă pe pământ. Evanghelistul Luca l-a citat pe Domnul Iisus zicând, bogatul a zis, te rog, dar, părinte Avrame, să trimiți pe Lazar în casa tatălui meu, căci am 5 frați, și să le adeverească aceste lucruri ca să nu vină și ei în acest loc de chin. Luca 16:27-28. Câți nu spun în legătură cu unii oameni care înainte de a muri au suferit mult, că au scăpat de chin. Numai că Domnul Iisus ne-a învățat că adevărul este altul. Că dacă n-au fost mântuiți, ei vor suferi în iad cu mult mai cumplit decât pe pământ, întocmai ca bogatul din drama Mântuitorului, când a strigat, Părinte Avrame, fie-ți milă de mine și trimite-l pe Lazar să-și moaie vârful degetului în apă și să-mi răcorească limba, căci grozav sunt chinuit în văpaia aceasta. Luca 16:24. Unii cred că sufletele atât ale celor nemântuiți, cât și ale celor mântuiți dorm în perioada dintre moarte și înviere, și printre aceștia au făcut parte chiar și anabaptiștii. Alții au formulat în Evul Mediu doctrina purgatorului, că infernul este un loc unde sufletele celor păcătoși se curăță prin suferință și se pregătesc pentru rai. Această concepție este foarte eronată. Ioan Teologul a scris în Apocalipsa că numai biruitorii și cei ce vor avea parte de prima înviere vor scăpa de iazul de foc, numit și a doua moarte. În 2:11, el a citat pe Hristos cel glorificat spunând bisericii din Smirna, cel ce va birui nici de cum nu va fi atins de a doua moarte. Iar în 20:6, văzând sufletele celor mântuiți în rai, el a scris, fericiți și sfinți sunt cei care au parte de prima înviere. Asupra lor a doua moarte n-are nicio autoritate. În textul grecesc scrie pentru prima înviere cuvântul zao, care înseamnă existența sufletului și după moartea trupului, și nu înviere pentru că sufletul nu moare ca apoi să învieze. Același termen este folosit și în 1 Petru 3:18, unde apostolul Petru a scris cu privire la Domnul Iisus, el a fost omorât în trup, dar a înviat în duh. Aici cuvântul zao ne arată că în momentul în care Mântuitorul a murit în trup, el nu numai că a continuat să trăiască în duh, dar dezbrăcându-se de un trup limitat, s-a ridicat la o viață superioară naturii materiale. Deci cuvântul zao nu înseamnă învierea sufletului, ci continuarea existenței acestuia și fericirea lui în rai fără trup material. Astfel, Ioan Teologul, când a scris în Apocalipsa că a doua moarte n-are nicio putere asupra celor ce își continuă existența în rai, el a spus, cu alte cuvinte, că numai cei ce ajung în rai vor scăpa de iazul cu foc, care va arde în veci de veci
și nimeni altul. Atunci cum au putut să născocească unii pretinși teologi că vor scăpa de iazul cu foc cei ce ajung în iad? Și cu atât mai mult, cum s-au încumetat ei să afirme așa ceva când Ioan Teologul a scris în Apocalipsa și moartea și locuința morților au fost aruncate în iazul de foc? Iazul de foc este moartea a doua, 20:14. Câți oameni dintre cei ce spun că sunt creștini, când sunt întrebați dacă cred că există iad, se îndoiesc? Și mulți dintre aceștia pun sub semnul întrebării chiar și existența lui Dumnezeu, sub pretextul că nu l-a văzut nimeni și că ei nu pot să creadă ceea ce nu văd. Numai că creștinul adevărat, așa după cum ne-am informat în acest studiu, este gata întotdeauna să facă cea mai mare afirmație, că el l-a văzut pe Dumnezeu în persoana lui Hristos. De aceea crede în el și este creștin.
Și acum, dacă Hristos este Dumnezeu și dacă el a afirmat că există iad, și cu atât mai mult, dacă el și-a dat viața ca mai întâi să ne scape de iad și apoi să ne pregătească pentru rai, atunci cum am putea să ne îndoim că există iad în afară de cazul că nu credem că el este Dumnezeu și că cuvântul lui este cuvântul unui Dumnezeu? Dacă nu credem că Domnul Iisus este Dumnezeu și cuvântul lui este cuvântul unui Dumnezeu, atunci nu suntem creștini. A treia etapă a vieții prin care va trece omul, ne-a învățat Domnul Iisus prin viața lui trăită înaintea ochilor noștri, este unirea din nou a sufletului cu trupul. Unii nu cred că omul va învia în ziua de apoi în trupul în care a murit, ci susțin că vom învia în alte trupuri proslăvite. Aceștia își argumentează opinia cu intrarea Domnului Iisus prin ușile încuiate după înviere, dovedind că și Mântuitorul a înviat într-un trup proslăvit. De aceea a putut să treacă prin ușile încuiate. Ioan 20, versetele 19 și 26. Acest argument nu stă în picioare, pentru că el nu ne arată că Domnul Iisus a înviat într-un trup proslăvit, ci ne scoate în evidență că Mântuitorul a înviat în același trup în care a murit și avea două naturi, una umană și alta divină. Așa cum Domnul Iisus a mers pe apă, ca pe uscat înainte de a muri, Matei 14:25, tot așa, el a intrat prin ușile încuiate și după înviere. Fiul lui Dumnezeu a accentuat în mod deosebit asupra acestui adevăr mare că el a înviat în același trup în care a trăit și a murit. Atunci când a zis ucenicilor, uitați-vă la mâinile și picioarele mele, eu sunt, pipăiți-mă și vedeți, un duh n-are nici carne, nici oase, cum vedeți că am eu. Luca 24:39. Concepția că omul nu înviază în același trup în care moare este o mare absurditate, pentru că nu înviază decât ceea ce moare. Domnul Iisus n-a murit într-un trup proslăvit ca să poată învia într-un asemenea trup. El n-a zis și n-a arătat că a înviat într-un trup proslăvit sau într-o substanță divină în care n-a murit, pentru că ar fi dus lumea în eroare, ceea ce el nu putea să facă. Ci dimpotrivă, a afirmat cu tărie că el a înviat în trupul material în care a murit. Apoi, numai puțin consideră că judecata finală n-are niciun raționament. Aceștia aduc în sprijinul opiniei lor două argumente. Primul, că oamenii sunt judecați încă din timpul vieții lor după felul cum au răspuns chemării lui Hristos și după modul lor de viață. Ei îl citează pe Evanghelistul Ioan când a scris, oricine crede în el, în Iisus, nu este judecat, dar cine nu crede a și fost judecat. Ioan 3:18. Și al doilea lor argument este că destinul fiecărei persoane este pecetluit în momentul plecării din lumea aceasta. În clipa în care un copil al lui Dumnezeu adoarme în Hristos, el ajunge în rai. Așa după cum a spus Mântuitorul Tâlharului de pe cruce, adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Luca 23:43. Iar cei ce mor nemântuiți ajung în iad. Domnul Iisus a zis în parabola cu Lazar și bogatul că bogatul, când a murit, a ajuns în iad, în văpaia focului. Luca 16, versetele 19 la 31. Aceștia spun că judecata de apoi ar avea raționament numai dacă, după judecată, cei din iad ar putea fi promovați în rai și că cei din rai, dacă ar putea fi aruncați în iad. Dar cum lucrul acesta este imposibil, judecata de apoi, după părerea acestora, n-are niciun raționament.
Este adevărat că judecata finală n-ar avea niciun raționament dacă n-ar exista învierea. Ea se va ține în vederea pecetluirii și a destinului trupului. Acesta este motivul pentru care Biblia leagă mereu judecata de apoi de învierea trupului. Câți nu cred că trupul care a împins sufletul în tot felul de păcate și a întunecat destinul va scăpa de pedeapsa judecății atot drepte a lui Dumnezeu? Iată de ce va trebui să existe și o înviere a trupului. Apoi câți sfinți n-au suferit și n-au gemut în trupurile lor în fel și chip din cauza pregătirii și a înfrumusețării sufletului lor? Oare poate justiția divină să nu ia în considerare toate acestea? O, nu! Iată din ce cauză ne-a spus Fiul lui Dumnezeu că El, într-o bună zi binecuvântată, ne va aduce sufletul înapoi și că ne va învia și trupul în care am trăit. După ce Fiul lui Dumnezeu și-a dat sufletul pe cruce și s-a înălțat la cer, ar fi putut să rămână la Tatăl pentru totdeauna, numai că doctorul Luca ne-a spus în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 1, că el a avut de făcut încă 3 lucrări. Una dintre acestea era ca să învieze și să ne arate prin învierea sa că la a doua lui venire ne va învia și trupurile noastre. Doctorul Luca a scris: după suferința lui, li s-a înfățișat viu, prin multe dovezi, arătându-li se deseori timp de 40 de zile. Versetul 3. Aceste 40 de zile de luminare a vieții Domnului Iisus din a treia etapă, când din nou trupul lui care era din carne și oase s-a unit cu sufletul lui care venise din rai, ne aruncă pe deplin lumină și asupra vieții noastre din a treia etapă, când și noi vom învia la a doua sa venire în carne și oase în vederea judecății de apoi. Și a patra etapă a vieții prin care va trece omul, ne-a învățat Mântuitorul prin viața lui trăită înaintea ochilor noștri, este transformarea trupului nostru după judecata de apoi din carne și oaste într-un trup ceresc și proslăvit. Am văzut mai înainte că după ce Fiul lui Dumnezeu și-a dat sufletul pe cruce și s-a înălțat la cer, că ar fi putut să rămână la Tatăl pentru totdeauna. Și cum doctorul Luca ne-a informat în Cartea Faptele Apostolilor că Mântuitorul a mai avut 3 lucrări de făcut. Una dintre acestea, așa după cum am văzut, era să învieze El și că prin învierea Lui să ne arate că la a doua sa venire ne va învia și trupurile noastre. Iar celelalte 2 lucrări pe care le avusese Fiul lui Dumnezeu de făcut după ce se înălțase la cer și înviase, era să ne vorbească în mod special despre împărăția lui Dumnezeu și să ne arate transformarea trupului Lui dintr-un trup material într-un trup proslăvit și înălțarea sa la cer. Doctorul Luca a scris: și vorbind cu ei despre lucruri privitoare la împărăția lui Dumnezeu, după ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la el, s-a înălțat la cer și un nor l-a ascuns din ochii lor. Fapte 1, versetele 3 și 9. Domnul Iisus și-a transformat trupul dintr-un trup de carne și oase într-un trup ceresc și proslăvit numai înainte de a se înălța la cer. Tot astfel, după judecata de apoi, El ca răsplată ne va transforma și trupurile noastre de carne și oase în trupuri cerești asemenea gloriei sale. La această etapă finală și eternă a vieții a fost chemat omul. Faptul că Fiul lui Dumnezeu s-a atins de carnea și oasele noastre înseamnă mult. Dascărul divin i-a învățat că vor trebui să învieze și trupurile acelora care și-au întunecat destinul sufletelor lor, ca soarta sufletelor lor să fie și soarta trupurilor lor. Mântuitorul a spus apostolilor: nu vă temeți de cei care ucid trupul, dar care nu pot ucide sufletul, ci temeți-vă mai degrabă de cel care poate să piardă și sufletul și trupul în ghenă. Matei 10,28. Și Ioan Teologul a scris în Apocalipsa: oricine n-a fost găsit scris în cartea vieții a fost aruncat în iazul cu foc. 20,15. Dar iazul cu foc nu va fi numai cumplit, ci și veșnic. Ioan Teologul a scris în Apocalipsa: și diavolul care îi înșela a fost aruncat în iazul de foc și de pucioasă, unde este fiara și profetul mincinos, și vor fi chinuiți zi și noapte în vecii vecilor. 20:10. Mântuitorul, pe lângă că a vrut să ne scape de iazul cu foc, a dorit să ne ofere și trupul proslăvite și paradisul ceresc. Acesta a fost motivul pentru care El a luat un trup omenesc, ne-a slujit ca lumină și și-a dat viața pentru noi pe cruce. Tot ce am văzut până acum în acest studiu ne arată că al cunoaște pe Fiul lui Dumnezeu trebuie să fie prima și cea mai mare preocupare a noastră, fără de care toate lucrurile din viața noastră își pierd valoarea. Pentru că adevărul este că odată ce Fiul lui Dumnezeu a intrat în lume, timpul bâșbuielii a luat sfârșit. Întunericul s-a transformat în lumină și calea necunoscută ne-a devenit clară.
fiecare zi cu Iisus, aproape simt prezența sa. Și-mi vorbește în cuvinte sfinte, cea lungă necredința mea. În fiecare clipă sunt cu Iisus, cu Iisus, al meu Domn. În fiecare clipă sunt cu Iisus și voi merge în orice loc. Sunt în fiecare zi cu Iisus, El poartă greutatea mea. Cu povața sa El mă conduce și sunt scăpat de cursa mea. În fiecare clipă sunt cu Iisus, cu Iisus, al meu Domn. În fiecare clipă sunt cu Iisus și voi merge în orice loc. Fiecare zi cu Iisus, deși eu nu îl pot vedea, El mi-a spus, voi fi în veci cu tine, eu iau făgăduința sa. Fiecare clipă sunt cu Iisus, cu Iisus, al meu Domn. În fiecare clipă sunt cu Iisus, Iisus, al meu Domn. În fiecare clipă sunt cu Iisus și voi merge în orice loc.